Mēdija un komunikācija šogad ir viena no skolēn pieprasītākajām nozarēm. Tā laba arī Latvijas radio mājā šodien neierasti daudz jauniešu.
Nu, pamēģinu pavadīt, es tev varu iedot tekstus priekšā, tu var pamēģināt palasīt kaut ko, piemēram, pieteikt nākamo ierakstu sižetu.
Kurš,
jā, uznāk savu austiņas, lai zinu, kā tas mums izklausās.
Raidījuma labrīt vadītājam Jānim Ramānam šodien seko Līgatnes novada vidusskolas 9. Klases skolniece Līga. Ēnu diena viņai radio mājā sākas agri.
Manuprāt, ka no 7. Mēs bez 26. Izbraucām no Līgatnes.
Līga gan ēnu dienu nesaista ar savu nākotnes profesijas izvēli. Drīzāk grib gūt iespēju par to, ko ikdienā dara citi cilvēki. Šis viņai ir 4. Gads un redzētas dažādas profesijas.
Pirmo gadu es ēnoju fizioterapeitu. Kas man nepatika, tad bija, es biju suņu patversmē, man patika tas, kā tur cilvēki izturējās un ka tur nav nosacīts darba laiks, un tad es ēnoju turista centra vadītāju.
Kā iepriekš Latvijas radio pastāstīja ēnu dienu organizatoru Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievāns, šis gads atšķirs ar to, ka daudz jaunieši grib ēnot mākslas un kultūras profesionāļus. Tomēr arī eksaktajās jomās šodien ēnu netrūkst. Zinātniskā institūta bio- un mikrobioloģijas un parazitoloģijas nodaļas vadītāja Gita Tupe šodien speciāli skolēniem mainīs savu dienas kārtību. Parasti viņai ir daudz darba ar papīriem, bet ēnām vairāk interesē darbs laboratorijās.
Pirmais, ko es viņam pastāstīšu, kas vispār ir mikrobioloģija, nu, un, protams, tad arī ļoti daudz rādījuši praktisko darbu, un nu, tā, lai cilvēki saprotu, kas ir mikroorganismi, kāpēc tieši tas ir jādara nesavādāk, kas ir jāievaro vispār mikrobioloģijas laboratorijā, tas būs šīs dienas tāds plāns. Interese par institūtu bio ir ļoti liela. Katru gadu arī nāk skolnieki un skatās, kas tiek darīts un kā tiek darīts, un izrādīja diezgan lielu interesi.
Savas vakantes sēnām šogad piedāvāja 510 uzņēmumu un iestāžu. Tradicionāli to starpā arī ministru kabinets, kurā šodien viesojas 50 jauniešu, un Saima, kurā ēno ap 200 interesentu. Keitī Rietiniec, Latvijas radio.